adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! Această ediție este continuarea celei precedente, atunci când am discutat despre necredința poporului la granița Canaanului. De fapt, este o necredință alimentată de o prezentare probabil foarte credibilă a celor 10 iscoade care au spus că țara Canaanului este o țară cu adevărat de vis, dar nu poate fi cucerită, pe când alte două iscoade au ales să promoveze mesajul lui Dumnezeu. E vorba despre Iosua și Caleb, care au spus că această țară poate fi cucerită numai prin bunăvoința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu era cu ei, țara aceasta era de cucerit. De fapt, era o țară făgăduită. Nu era alt scop al ieșirii din Egipt, al ocrotirii lui Dumnezeu în perioada anilor în pustie. Nu era alt scop al revelațiilor repetate venind din partea lui Dumnezeu decât acest ultim pas, intrarea în țara promisă. E bine, vreau să vă prezint o întâmplare tragică, o întâmplare în care se vede că acest popor este mai mult decât încăpățânat. Este adesea abandonat, sau mai corect, se abandonează adesea în planurile celui rău. Și vorbesc despre aceste planuri în contextul pledoariei pe care am făcut-o în urmă cu două întâlniri. O pledoarie în care ar trebui să vedem o luptă, un război, un conflict de foarte mult timp dintre rău și bine. Pentru că altfel este greu de explicat această inconsecvență. La un moment dat, rememorez o prezentare anterioară, cele 10 iscoade fac o pledoarie pentru neintrarea în țara Canaanului. Alte două iscoade, Iosua și Caleb, pledează pentru intrare. Mai mult decât atât, poporul începe să bocească și își dorește să se întoarcă în Egipt, dar cu o altă căpetenie, adică nu cu Moise. În acel moment, Moise și Aron au căzut cu fața la pământ, capitolul 14, versetul 5, în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Este un gest de umilință, este un gest de disperare să cazi cu fața la pământ în fața unor oameni aproape bezmetici, în fața unor oameni care se comportă ca niște bocitoare isterice, care încep să jălească, plângă o noapte întreagă, se gândesc la copilași. Recunoașteți acest mod de a plânge oarecum forțat, teatral, ca botin. E bine, în acel moment când își dau seama că totul atârnă pe o muche de cuțit, Iosua și Caleb au o nouă pledoarie. După această nouă pledoarie, ni se spune în versetul 10, capitolul 14, toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Deci nu era doar o polemică între două tabere. Nu era doar o jelanie, o dezamăgire. Dezamăgirea aceasta s-a transformat într-o revoltă, o rebeliune, iar rebeliunea într-un acces de ură, de disperare. Pentru că altfel, cum se poate explica faptul că evreii răzvrătiți erau capabili să ucidă două dintre căpeteniile alese de Moise să intre în Canaan? Tocmai pe Iosua și pe Caleb erau în stare să-i ucidă. Asta înseamnă că acolo, în tabără, era cu adevărat o isterie. Era ceva bezmetic, nebun sau întunecat sub influența diavolului. Și dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod direct, probabil că aceștia erau uciși cu pietre. Pentru ce? Care era păcatul lor? Faptul că pledaseră în favoarea planului lui Dumnezeu. Faptul că făcuseră apologia cuceririi prin Dumnezeu. și cucerirea prin Dumnezeu era după mintea lor vrednică de uciderea cu pietre. Acesta este stadiul la care au ajuns evreii ascultând înnegrirea de care erau capabile celelalte 10 iscoade. Atunci Dumnezeu intervine în mod direct. Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine, în toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? O întrebare cu adevărat disperată, pentru că văzuse minuni, văzuse intervenția lui Dumnezeu. Și totuși, până când nu vor crede? De aceea îi voi lovi cu ciumă și voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Moise din nou pledează pentru poporul său. Îl roagă pe Dumnezeu, pentru că îl știa încet la mânie și bogat în bunătate, îl știa că iartă fără de legea și răzvrătirea. Îl ruga să ierte încă o dată. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărirea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt și până aici. E iertat odată, e iertat de două ori, e iertat de trei ori, mai iartă-i odată. Cam aceasta era direcția pledoariei lui Moise. Și Dumnezeu îi iartă încă o dată. În ce sens? Că nu sunt loviți cu ciumă. Dar trebuie spus, totuși, că dacă poporul este iertat, în sensul că nu este lovit cu ciumă, iscoadele care au lovit poporul prin necredința lor, au murit loviți de o moarte năpraznică. Versetul 37, capitolul 14. Tot în capitolul 14, versetul 21, urmează un verdict. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umplea tot pământul, atât este adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat întru totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Amaleciții și cananiții locuiesc valea aceasta, deci mâine întoarceți-vă și plecați în pustie pe calea care vă duce spre Marea Roșie. Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva mea? Am auzit cârtirile copiilor lui Israel care cârteau împotriva mea. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Ce înseamnă asta? La un moment dat, bocitoarele se plângeau că vom cădea uciși. De ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Și Dumnezeu le spune, trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care juram că vă voi da-o să o locuiți, afară de Caleb, fiul lui Iefune și Iosua, fiul lui Num. Apoi, pe copilașii voștri. Este un fel de dialog între jelania lor și răspunsul lui Dumnezeu. Pe copilașii voștri însă, despre care ați zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea, ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar că despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. Așadar, 40 de zile au petrecut în țara Canaan, în mod echivalent, 40 de ani vor peregrina tocmai pentru a ispăși acest păcat. Evident, poporul, când aude acest verdict, se trezește parcă din beție, din nebunia de care fusese reatinși și a fost, ni se spune, în capitolul 14, versetul 39, într-o mare jale. Ieșiseră dintr-o jale, toată noaptea plânseseră când au auzit cât de frumoasă este țara și cât de imposibil este de cucerit, iar acum, după ce s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, aud că Dumnezeu îi trimite în pustie și că nu vor vedea această țară. Se pun pe un alt episod de jale. Dar totuși, se trezesc dimineața și își spun, iată-ne, suntem gata să suim în locul de care a vorbit Domnul că ce-am păcătuit. Se treziseră și au amintit că Domnul le-a vorbit despre Canaan. Au recunoscut că au păcătuit, dar această recunoaștere, această căință este superficială și tardivă. Moise le spune, pentru ce călcați porunca lui Dumnezeu, nu veți izbuti, nu vă suiți căci Domnul nu este în mijlocul vostru, nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Bine, poporul acesta este într-o permanentă inadecvare. Când îi se spune să intre, nu vrea să intre și jelește, își pune problema că vor muri în pustie. Mai bine ar fi să se întoarcă în Egipt, evident, sub conducerea unuia pe care ei l-ar fi ales în mod democratic. Dumnezeu îi judecă, îi iartă, nu-i lovește cu ciumă, dar le dă și o pedapsă, peregrinarea în pustiu și neintrarea în Canaan. După ce primesc această pedeapsă, au un moment de luciditate și atunci se hotărăsc să intre. Toate că Dumnezeu le-a spus, nu, nu veți intra. Este o nouă încălcare a poruncii. Sau poate este un regret tardiv. Părea că pedeapsa pe care o primesc este cu adevărat de nesuportat. Nu ar fi acceptat ca ei să moară în pustiu și să nu vadă această țară. Sunt hotărât să facă exact același lucru pe care îl promovaseră Iosua și Caleb, dar atunci prin Dumnezeu, acum ei îl fac singuri. E bine, deznodământul este ușor de intuit. Atunci s-au pogorât amareciții și cananiții care locuiau pe muntele acela, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la Horma. Așadar, au pierdut și probabil că foarte mulți au murit în această confruntare. Este o istorie tragică, este o istorie care se derulează într-un timp relativ scurt, este o istorie în care poporul bocește într-o noapte pentru că nu poate intra, se pune pe jale în cealaltă noapte pentru că nu va mai intra. În cele din urmă, dacă ar fi să tragem o linie, vedem că poporul este înapoi în pustiu și mai mult decât atât se întoarce lovit, pierzând un război, pierzând foarte mulți oameni, pierzând șansa de a intra în țara promisă, această șansă fiind rezervată doar celor mici, doar copiilor. Aceasta este istoria, o istorie a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, o istorie a consecințelor acestei răzvrătiri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!